Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Vi har valgt å legge deler av arkivet vårt ute til alle. Vi har jo et stort arkiv nå, gått over 250 episoder inn hos podden min, som det kan være til å ta en titt på. Men vi har valgt da noen av våre favoritter å legge åpent. Og denne episoden her trenger nesten ikke noen introduksjon. Det Dyatlovs pass. Det en episode som vi har fått flest spørsmål om I hele karrieren vår. Jeg har den til og med tatuert på armen. Så da blir det et artig gjenhør med Dyatlovs passet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg må bare få sagt det. Jeg synes den her at det skummelt. Den her synes jeg skummel. Altså, jeg var jo alene hjemme når jeg forberedte meg til det her. Da var klokka... begynte vel å dra seg mot 10:30-draget og forberedte meg til det her. Jeg synes det utrolig skummelt. Ja. Og jeg blir faktisk oppriktig redd. Jeg får samme følelsen her som når jeg så Villmark første gang.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo, hallo. Da det kommet tid til en av våre favorittkonspirasjoner.
Ja, uten tvil. Ja, den har vi vel blitt tipset om? Eller jo. Jeg hadde ikke hørt om den før.
Nei, ikke jeg heller. Vi ble tipset ganske tidlig I forrige sesong.
Ja.
Og har jo da bare gledet oss til å ta denne her. Dette her jo... den inneholder ganske mye av det vi glad I.
Ja.
Det russerne, det UFO, folk dør.
Det jo alt man trenger I en god konspirasjon.
Ja. Så vi veldig, veldig klare for å fortelle dere om Dyatlovs pass, rett og slett. Det hele at det en gruppe på 10 mennesker, 8 menn og 2 kvinner, fra Ural Polytechnical Institute, alle sammen derfra, som bestemmer seg for at, vet du hva, nå skal vi kose oss litt. Dette forresten I 1959. Så 23. januar 1959 så bestemmer denne gruppa seg for at, vet du hva, nå har vi lyst til å kose oss.
Ja.
Skal vi gå ut I den sibirske villmarken midt på vinteren?
Det er jo der man koser seg.
Ja, det der russerne koser seg.
Ja.
De har en litt annen form for kose nå. Så 23. januar setter de I gang. Da setter de I gang på et tog. En ganske lang, lang togtur. Og på slutten av den togturen så sier jo da, blir det da skrevet I denne felles dagboken. Da det Cyanida Kolmogorva. Hun skriver da, jeg lurer på hva som venter oss. Vil det skje noe nytt? Og det kan vi trygt si. Cyanida? Cyanida?
Cyanid?
Cyanida. At det kommer det til å skje. Men de kommer altså da fram til enden av togsporet, rett og slett. De fortsetter med buss, de fortsetter med lastebil, de fortsetter med hest og slede, før de da bestemmer seg for å ta den siste delen på ski.
Ja.
Og gå rett og slett en god lang skitur. De har med seg mye kamerautstyr, de har med seg dagboker som de loggfører alt på, og på disse bildene vi ser underveis der, så tydelig at det topp stemning.
De koser seg.
Koser seg.
Det sånn leirskolestemning.
Nesten. Veldig. Alle smiler og poserer og gjør duckfaces, så det liksom god stemning. Den 28. januar blir jury Tuden. Han føler seg dårlig, og føler at han må faktisk stå av turen. Han ikke så dårlig at det syns noe særlig på bildene, men vi har bildene fra når han forlater gruppa.
Ja.
At nå må jeg hjem, og det high-fiving, og de klemmer han og sånn, så det tydelig at han føler vel kanskje på den litt dårlige brotsjen han
spiste til frokost,
antar jeg. Jeg leste et sted at grunnen, jeg vet ikke om det stemmer, at grunnen til at han måtte dra at han hadde, han hadde lumbago.
Ja, kanskje det.
Og det ja, det, men det, det, jeg har lest litt forskjellige ting, da. Men ja. Jeg vil at han skal ha lumbago.
Ja, ja men det kan godt hende. Så han skjønner at dette her selv om han har vært I god form, og de andre I god form, altså de ja. Vant til dette miljøet her, de vant til å være mye I skogen, også midt på vinteren. De har massevis av klær, de har nok av mat og brennstoff, men allikevel så føler han at dette nok å presse grensene litt for langt. Jeg må dra. Så de har et lykkelig farvel, til jury, og det nok det lureste jury har gjort.
Noensinne,
ja. Faktisk. Og bildene etter at jury forsvinner viser at det fortsatt god stemning og rimelig problemfritt, og de ankommer da det som skal bli deres siste campingplass, hatt jeg på å si, eller leirplass, den 1. Januar, da de nærmer seg, de går forbi tregrensa, så går de opp på en liten fjelltopp, men ikke helt I toppen, de ligger litt under der for å få litt lyv fra vinden. Men så hører man jo ingenting fra disse her. Og etter et par uker så begynner jo venner og familie og kolleger å bli bekymret, og etter hvert så det noen frivillige som melder seg, som sier at vi skal ta turen etter dem og se hva som har skjedd. Så 26. Februar, altså 24 dager etter at vi vet at de var I livet siste gang, så dukker da den redningsflokken med mennesker opp på deres leirplass. Og hva finner de der, Fredrik?
Nei, altså de finner jo et telt da. Ja. Det ganske tydelig at her har gjengen hatt sin camp. Men det teltet det noe litt spesielt med, for det ikke et helt vanlig telt. For det teltet åpnet opp, men ikke der du åpner med glidelås. Det åpnet opp på siden, det liksom kloret opp på en måte.
Ja.
Eller rivet opp da, fra innsida.
Ja.
Og fra det teltet her, så går det fotspor. Ganske målrettet fotspor, ikke noe tegn på at de fotspor har løpt eller noe sånt, det vanlig sånn
ja, de trasker.
Traskende gange som leder mot tregrensa, mot skogen.
Nedover altså,
nedover.
Fra toppen.
Og så følger de trinnene her, fotsporet her, I sånn cirka 1,5 kilometer, og da finner de 2 av 9 personer I gruppa.
Ja, de finner Yuri Durashenko, og Yuri Krivanoshenko.
Nydelige russiske navn.
Ja.
Og de kroppene her blir finnet I nærheten av træra, under et stort tre, rett ved et utbrent bål, kun iført undertøy.
Ja, da snakker vi undertøyskjorte, langbukse ja. Og sokker.
Noe som veldig rart å gå ut med det når det er I Sibir, og det er ned mot 30 minus da, I februar der.
Det veldig rart. Og så dette treet viser også spor av at de har vært oppe og klatret til dette treet så langt som 5 meter over bakken. Som noen mener at enten så har de forsøkt å orientere seg, eller så har de forsøkt å komme seg unna
ja.
Et eller annet.
Og det de letemannskapene gjør etter de har finnet de her, at de snur, og så går de litt tilbake igjen. De går tilbake igjen, det her de to, det her de finner først. Og så går de tilbake igjen til mot campen, Og under et tynt lag med snø, så finner de 3 stykker til. Så nå har vi finnet 5 av 9 stykker da. Og det ser ut som at de har vært på vei tilbake til campen, for de ligger med hodet vendt mot campen, og så ser det ut som at de har krabba seg bortover mot campen og prøvd å på et eller annet vis komme seg tilbake dit.
Ja, at de har nok vært ved trelinja de og ved treet, og så gått tilbake.
Ja.
Eller prøvde å komme seg tilbake. Disse har litt grann mer klær, men de mangler fortsatt støvler og lue og votter, blant annet.
Og så slår de jo fast ganske fort, naturlig nok, siden de ikke har på seg klær, at de 5 her, alle de frøys ihjel.
Ja, selv om det blant disse 3 som finnes midt I der, så blir det funnet noen mindre skader til hodet og noen skader til ribbein, men alt viser seg å være da, hypotermi, da, som man dør av.
Og så, det jo vel og bra at de har finnet 5 av 9, men her oppstår det jo et problem, for det mangler jo 4 stykker. Det 4 stykker I gruppa som de ikke finner, og som de ikke aner hvor
Ja, og det tar jo litt tid faktisk, Og det tar jo litt tid faktisk før de finner de siste fire. De blir jo funnet, det 2 måneder etterpå?
2 måneder etterpå, ja.
75 meter bortenfor tregrensa igjen, så enda lenger bort fra teltplassen, der finner de siste fire I bunnen av en ravine, dekket med 3 meter snø. Og det oppsiktsvekkende ikke nødvendigvis at man finner dem, men det jo hvordan disse... likene ser ut, Fredrik. Du kan jo kanskje begynne å snakke litt om hvordan de
Nå vil jeg at dere husker at de 5 de har finnet, de har ingen store skader.
Nei.
Men de, av de 4 de finner her nå, så det 1 som har knust hodeskalle, 2 stykker har knuste ribbein, og store indre blødninger. Og det her skader som har skjedd mens de var I live.
Ja.
Klarer å slå fast. De skadene her har blitt påført mens de var I live. Og selv om de har alle de skadene her da, så det ingen, heller på de her, ingen tegn til store yttre skader.
Nei, det indre skader.
Ja.
Det ikke noe, altså det slått fast at det ikke noe menneske kunne påføre disse skadene her.
Nei.
For alt kommer, altså man hadde ikke vært sterk nok rett og slett til å påføre disse skadene, og ingenting har skjedd på den yttre delen av kroppen.
Noe som for det stusset jeg litt på, for jeg begynte å tenke sånn, hodeskalle, det indre? Ja, så det jo indre, for det jo inne I hodet.
Ja.
Klart jeg resonerer meg frem til.
Ja, så du må jo på en måte ha en kul på utsiden da, hvis det skulle vært noe spesielt. Så 3 av dem har helt klart fatale skader. Den siste der har brukket nese, knukket nakken, men dør faktisk av hypotermi. Har vært I livet og død av hypotermi.
Åh, det vondt altså.
Det kjedelig.
Så det vel det verste jo hun ene. Ja. Som mangler noe ganske vitalt.
Ja, her begynner det å bli veldig rart.
For det hun mangler at hun mangler tunga.
Ja.
Hun har mistet tunga si.
Tunga borte, rett og slett. Og uten at man finner noen spor til hvor den skulle vært. Øynene også borte.
Mm.
Og det begynner å bli litt spesielt. For dette her midt I den sibirske tundraen. Det ikke mye dyreliv. Det ikke noe, også, og de, hvis det har vært dyrlig der, så har de I hvert fall ikke etterlatt seg fotspor.
Nei, for det ikke noe fotspor etter bjørn, eller ulv, eller andre dyr som jeg ser for meg kan bo i det klimaet der.
Mm, nei, det ikke noe, ikke noe av det. Og 3 av klesplaggene også viser spor av radioaktivitet.
Ja.
Over grenseverdiene. Det en genser som på grenseverdiene av liksom hva som kan anses som skadelig. Det en bukse som litt over, og så det en jakke som har den doble verdien av radioaktivitet. Egentlig hele feltet de har vært
I. Ja, de tester vel hele feltet, og så det masse, eller ja, det unormalt mye radioaktivitet der.
Ja.
Og så må vi også få nevnt, det glemte jeg å si, at de 4 som blir finne I en ravine, noen av de har på seg klesplagg som de andre sine.
Ja.
De har på seg klesplagget som tilhører noen av de 5 som ble finne I 2 måneder tidligere.
Mhm. Noe som mystisk. Og hvis vi da I tillegg tar med at det fort gjort å tenke seg dette med at snøskred eller dyr. Men når vi vet at teltet var ikke begravd under snø, de hadde fotsporene 2 måneder etterpå, eller 24 dager etterpå, også, ja. Og måneder etter der igjen også. Så det har ikke vært snø der. Det har ikke vært antydning til liv som har vært bort på noen av likene. Og så har de gått rolig fra hvor de har vært. De har skåret seg ut av telt. Det mye som begynner å skure der.
I 25 minus.
I 25 minus. Og hvis vi tar med da, I tillegg, så det 2 andre turfølger som rundt dette området, pluss 3 soldater, I tillegg til noen geologer som jobber litt lenger unna. Alle disse rapporterer at de har sett lys rundt fjellet. Det også et siste bilde, det siste bildet de tok med kameraet sitt.
Ja, stemmer det.
Det veldig uklart, det kan jo være hva som helst. Men det tydelig at det tatt, alle de andre bildene veldig, veldig proft tatt.
Ja.
Ordentlig tatt, og det krevde kunnskap å ta bildet før for å få alt I fokus.
Ja, det var ikke opp med mobilen og...
Nei. Man stilte opp og visste hva lyset var og det ene og det andre.
Ja.
Men de har tatt et bilde I det som kan virke som litt grann panikk. Der du bare ser
I fart. Hvis du tar mobilen, og så tar den I fart, og så tar du bildet I fart, nesten litt sånn.
Ja, så ser du at det to lyspunkter som treffer linsa, men det veldig uklart at det kan være stearinlys, det kan være hva som helst,
ja.
Men det tydelig at noe har fått dem til å ta det bildet
For de andre bildene de har tatt kjempefine.
Kristallklare.
Nydelige bilder.
Ja, rett og slett kristallklare. Så det disse som du har observert disse lysene rundt omkring, der det viser seg at en av turgruppene var I nærheten, og de sa at det var den dagen.
Ja.
De andre litt sånn spredt over litt flere dager, kan ha vært den dagen, kan ha vært den dagen. Folk har vært borte og ikke visst at disse har omkommet, så de kom tilbake og fortalte at ja, vi så det, det kunne vært den dagen. Mm. Men det ett turfølge som sånn, nei, det var den dagen der, det var masse lys I fjellene. Som var i lufta da,
ja.
Rett og slett. Men det etterforskes jo.
Det etterforskes jo med fulle mugger av den meget troverdige kilden Sovjet.
Ja.
Og det som litt spesielt med den etterforskningen, etterforskningen er jo spennende den også, men det jo det som skjer etterpå.
Ja.
For hele det området der den turgruppa blir finnet, det sperres av I 3 år.
Ja.
Og det ikke lov å gå inn der.
Nei.
Det sikkert sånn, går du inn der, så skyter de det.
Ja, russerne gjør litt sånn som amerikanerne på akkurat sånt. Ikke gå inn derfor her.
Nei, her det.
Og dette, må huske at dette skjedde med russerne på sitt eget område.
Ja.
Eller Sovjet på sitt eget område. Dette etterforsker de for å finne ut av.
Mm.
For dette midt under den kalde krigen. Det midt under the space race for å komme seg til månen. Det masse hemmelig teknologi som brukes fra begge sider. Da mener jeg både USA og Sovjet. Dette her viktig for dem å finne ut av om noen har kommet inn og gjort dette her.
Ja.
Men 28. mai så avsluttes jo etterforskningen, og de konkluderer jo egentlig utrolig vagt. For hva det de sier, hvis du har det originale sitatet?
Det direkte sitatet at det her har blitt forårsaket av «a unknown compelling force».
Ja.
Altså rett og slett en kraft som for stor til at et menneske kan ha gjort det.
Dødsårsaken en ukjent kraft som turgåerne ikke kunne overkomme, hvis vi skal prøve å oversette hele sitatet til norsk. Så da står man der da, har aldri blitt noe klokere på hva som har skjedd. Området ble sperret av I 3 år. Og der står vi.
Ja.
Og da det vel bare å ta en titt på bevisene?
Ja. Da skal vi ta en titt på bevisene, og vi skal se litt på ulike teorier, for det ganske mange teorier på hva og hvordan det her kan ha skjedd. Den første teorien jeg har lyst til å komme med, det at det kan ha vært et snøskred. Det forklarer at teltet kan ha blitt rivet opp fra innsida, at de måtte komme seg fort ut, og det forklarer at de har fryset ihjel. Men det forklarer ikke at det fortsatt perfekte fotspor der. Et snøskred hadde fjernet fotsporet.
Ja,
det helt sikker på.
Man ville sett klare spor etter snøskred.
Ja, og så jeg også leste noen greier om at I forhold til at folk som fryser ihjel, det noe som gjør at når folk fryser ihjel og får sånn hypotermi, at de blir så kalde at de føler at kroppen brenner.
Ja, det veldig kjent. Det får man jo også, hvis man har vært I forsvaret, så får man også beskjed om det.
Ja.
At aldri klær det.
Har du vært I forsvaret?
I 4 dager.
Akkurat
den delen fikk jeg med meg.
Jeg har ikke vært I forsvaret. Jeg har vært på sesjon. Den andre teorien at det kan ha vært en sovjetisk testmissil.
Ja, for dette midt under den kalde krigen.
Ja.
Det finnes våpen som man mener skaper denne indre skaden.
Ja, men det forklarer, eller sånn, det ikke noe spor etter en missil.
Ikke noe nedslagsfelt, ingenting.
Og jeg føler på en måte at fotsporet et ganske sånn trygt bevis som avkrefter for min del, både snøskred og missil.
Mm.
For en missil ikke sånn, jeg skal sprenge her, men jeg bare, fotspor, la vi være.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er, sånn går ikke.
Nei.
Den andre at det kan ha vært en lokal stamme som heter Mansi-stammen,
ja.
Som bor I Sibir, at de kan ha blitt noe uoverensstemmelse der, at de kan ha begynt å krangle, og at de har blitt jaget fra teltet og slått ihjel, rett og slett.
Ja, men igjen, fotspor.
Fotspor. Det ikke fotspor etter noen andre der.
Nei.
Også... ifølge det jeg har lest, så den Mansi-stammen kjent som en ganske sånn fredelig stamme. Sikkert ja. Den eneste fredelige stammen I hele Russland, men akkurat den fredelig.
Kjempefredelig.
Og så det det som nå beveger vi oss veldig inn I konspirasjonsland her.
Ja.
Og det at det kan ha vært en yeti. Og det det også laget en Discovery-dokumentar om.
Ja.
Litt usikker på hva han heter. Og der peker de på hvor de ble finnet I forhold til at de prøver å komme seg vekk fra noe. At de har slått ny leir med et bål på en interskog, men litt på en åpen plass. Og så det en film på YouTube der det sies at det skal visst nok ha blitt finnet I en lapp der det står «From now on, we know snowmen exist».
Ja.
Det også en teori, at det kan ha vært yeti. Og så... det jo at det har vært noen gode gamle venner av oss som aliens.
Ja, det forklarer I hvert fall ingen fotspor.
Det forklarer lysa, at det mye lys over der. Det forklarer skadene som ikke kan ha blitt gjort av mennesker.
Mm.
Og det kan forklare radioaktiviteten.
Ja.
Så til nå da, så for min del så den som tikker av på flest bokser.
Ja.
Faktisk.
Ja.
Og så det at det kan rett og slett ha vært sovjetisk militær at de har beveget seg inn på et område der de ikke skal være der de for eksempel tester nye våpen og sånne ting og rare våpen sikkert og så har de rett og slett blitt knertet på grunn av det det ja. Kan støtte radioaktiviteten for eksempel
Også denne fortalte du ikke også litt om den her infralyden som
kan infralyden.
Produseres på fjellsider
Og det gjør at infralyd, at du blir klingern. At du går inn I en psykose, du blir hysterisk, begynner å hallucinere.
Det trigger deler av hjernen din, du hører det ikke, men det trigger deler av hjernen din på en frekvens som gjør at du begynner å hallucinere.
Og at det kan ha skjedd, og det forklarer at de kan rive seg ut av teltet, noen har begynt å hallucinere og prøvd å komme seg vekk, og så har de andre da kledd på seg og prøvd å finne dem for å redde dem.
Ja.
Men også I forhold til det sovjetiske militær, hvis det nå hadde vært sånn at de gikk inn på sovjetisk militær sitt område, der de ikke skal være, så jeg så rimelig sikker på at hvis det sovjetiske militæret finner noen og tar liv av dem, så tar de liv av dem og bare erase all memories. Altså, da det ikke tegn etter at de noen gang har levd.
Nei.
Da legger de det ikke åpent. Altså, da kjører de det I kjøttkvern og selger det på markedet I Moskva eller et eller annet.
Man hadde ikke ventet på hypotermi.
Nei.
Folk skulle fryse ihjel, liksom. Det hadde man ikke gjort.
De hadde bare forsvinnet fra jordens overflate og aldri eksistert noensinne.
Ja.
Det hadde vært sånn, kjenner du han Dyatlov? Hæ? Dyatlov? Nei.
Ja, for dette
aldri levd han.
Dette jo Dyatlovs pas etter at Dyatlov
jo
lederen av hele gruppa.
Igor
Dyatlov. Han eneste som ikke heter Yuri nesten, for alle andre heter jo Yuri. Oi. Men ok, men her, nå skal jeg komme da med en teori som kan virke som den mest plausible på hele området.
Ja.
Jeg går gjennom hele.
Ja, jeg gleder meg, for jeg har ikke hørt den her.
Nei. Hele situasjonen jeg startet da med, hva kan ha fått noen til å forlate teltet? Dette trent, de har trent på å være I vildmarken, de vet utmerket godt hva som skjer. Men eneste grunn til at man skjærer opp teltet, eller river opp teltet fra innsiden, må jo være at faren, altså trusselen kommer fra innsiden av teltet.
Ja, at du blir hysterisk, altså du må komme deg ut.
Du må komme deg ut. Det kan ha gått et snøskred I området på baksiden av fjellet, for eksempel, som fikk dem til å tro at kanskje nå var det på vei,
ja.
Som gjorde at de prøvde. Men altså, det har ikke vist seg å være noen tegn til snøskred rundt der, så det virker like trolig. Men noe har da fått dem da til å rive opp teltet, Og etter det har de samlet seg, roet seg ned og bestemt seg for å sakte men sikkert gå ned mot trelinja.
Ja.
Så de har tatt et bevisst valg på vi kan ikke være her, vi må prøve å finne ly.
Og 1,5 kilometer i snø.
I storm.
Det langt.
Ja, det veldig, veldig... Og hvorfor har de da hast med det hele? Det som litt av saken her at de hadde med seg en ovn som var inne I teltet for å varme mat. Man vet at den har blitt brukt, fordi de siste måltidene de hadde var stekt bacon og sånn, blant annet. Så det har vært brukt. Ikke sant? Digg. Ja,
det digg, ass.
Og fra bildet som tatt dagen før, så ser man at en av dem har store brandskader på ytterjakka si. Så de har tatt et bilde av, mens han står og poserer som en idiot. Så mest sannsynlig så har de hatt et problem med en brand en eller annen gang. Men det minus 30 grader, så de kjører på en gang til.
Ja.
Denne ovnen har en litt sånn eksosrør ut. Og når du demonterer hele greiene, så vil eksosen bli værende I teltet. De hadde vel kanskje trodd at flammen var slukket, men så har den blusset opp igjen. Teltet har jo ikke vært tett, antar jeg, eller andre ting som har gjort at det har sugd til seg oksygen, og gjort at de har startet opp igjen, og at hele teltet har blitt stappfullt av røyk med en gang. De har kanskje prøvd å kutte noen hull I teltet for å se om det hjalp.
Ikke sant, det gir mening.
Gjorde det bare verre, og til slutt så måtte de bare komme seg rett ut.
Ja.
Rett ut av... av teltet. Noen, og det kan også være grunnen til at de går ut av teltet og føler at teltet brenner. Så det det ikke noe vits å hente, det ikke noe å hente her. Jeg kan ikke hente klær eller noen ting. Noen av dem har brennmerker på klærne sine, noen har det på kroppene sine. Små, men fortsatt brennmerker. Noen har blod rundt munnen, som kan være tegn på innånding, at du har innåndet så mye røyk, at du begynner å hoste blod, for eksempel.
For det jo røyken som dreper deg, det ikke flammene.
Ikke sant? Det akkurat det. Akkurat her så var det ikke det.
Nei, her vet vi jo ikke, her var det unknown compelling force.
Så de beveger seg nedover mot ly, og det helt ned ved tregrensa. De med mest klær, de fortsetter litt, mens de fem andre blir på det stedet.
Mm.
De to med minst klær jo de som dør av hypotermi under treet, og de tre andre ser at dette går ikke, og prøver å komme seg videre. Så de to siste blir da rett og slett bare, det nok de som dør først, de som blir funnet først, først også. De tre som går videre, nei, de fire som går videre, de utløser nok et lite snøskred som kaster dem over den ravinen. Det var ikke meningen å være I den ravinen, mest sannsynligvis så har de bare gått langs hverandre, og så har det bare gått av en liten del med snø. Ikke noe stort, men nok til at de faller ned der. Til sin død, alle sammen, bortsett fra den ene som dør av hypotermi. Og da, altså de har jo vært da I en forferdelig situasjon. Noen som har for mye uflaks, rett og slett.
Ja.
De radioaktive klærne kan man si at to av dem, han Kolavatov, jobbet på en plass der de lagde radioaktive stoffer.
Ja.
Og Krivashenko, han jobbet med plutonium for radioaktivt, altså atombombe.
Ikke
og klærne sånn. Som har radioaktivitet tilhører disse to.
Ja, så de har på en måte hatt med seg radioaktiviteten hjemmefra?
Mest sannsynlig.
Ja.
Så det ikke noe mer spennende enn det, og grenseverdiene var ikke så høye uansett. Men så dette med tungen da. Tungen som borte, og hodet, nei, øynene som borte. Altså, tungen tillegges jo mye vekt, men obducenten tillegger det ikke mye vekt. Han noterer det bare. Tungen borte. Og hadde det vært et stort avvik, så skulle man tro at det sto noe mer på kanskje at han ikke visste hvorfor, eller noe ting, men han gjør ikke det. Det samme gjør han med øynene, og sier øynene borte. Men der skriver han en liten notis på at som man kan forvente når kroppen har vært under vann I så lang tid. For hun blir funnet med ansiktet ned I en bekk, men en liten bekk som har smeltevann I seg. Det ikke noe sånn kjempestor greie. Og I tillegg så det også mange som har sagt at hun blir funnet med mye blod I magen sin. Det som helt riktig I forhold til obduksjonsrapporten at de finner 100 milliliter med mørk væske, men det kan være mat, ufordøyd mat og blod selvfølgelig, for hun har store indre blødninger, så det ikke så rart at hun skulle ha blod I magen, men det nok ikke trolig at det 100 milliliter som har kommet rett av at tunga har blitt borte. Og så dette med disse lysene som på himmelen der. Dette midt under den kalde krigen. Det kommer helt sikkert til å være masse spennende ut i natthimmelen som de aldri har sett før. Fordi man prøver å nå månen, og nå verdensrommet og månen, og man prøver også ut nye våpen. Så det har nok vært mye aktivitet de nettene der. Så da virker det rett og slett bare som at teltet ble røykfylt, de måtte komme seg ut, de trodde klærne var borte, og at hele teltet brant. De prøvde da å komme seg videre, de med mest klær gikk enda videre, ble utsatt for et uhell, de andre dør I kulla.
Ja.
De gjorde en veldig feil ved å gå vekk fra teltet. Det liksom den største teorien der, som kanskje kan virke mest troverdig. Og det jo da på motsiden, for at det skal være noe unormalt. Men så har vi forsiden også da, Fredrik.
Ja, for at det skal være noe unormalt?
Ja.
Jeg henger jo litt igjen på det der alien-greiene da.
Ja.
Det at de finner radioaktivitet, skader som ikke kan ha blitt gjort av mennesker, det blitt sett flyvende eller lys på himmelen.
Mm.
Hvis det ikke den du skisserte der, så det mange nok ting på den alien-teorien.
Ja, og så jeg vil bare si at altså, det å skjære opp et telt og forsvinne rett ut I ødemarka I minus 30, når dette vante folk som har trent på dette her.
De gode på sånne ting.
Henger ikke på greip I det hele tatt. Ingen I sitt rette sinn, og det 9 av dem, ville funnet på skjære opp teltet sitt I minus 30 I en snøstorm.
Og alle var I 20-årene, sånn spreke, unntatt en han var 75. Men...
Ja, men de var spreke og har erfaring I den sibirske vildmarka. De ville aldri bestemt seg for å bare gå I sokkelesten ut.
Nei.
De hadde jo visst det. Og hvorfor, når man ser hvilken tilstand teltet I, hvorfor, når man da har tatt et rolig, bevisst valg etter at man har kommet seg ut av teltet, hvorfor tar man ikke med seg klærne sine? Hvorfor tar man ikke med det som I teltet?
Veldig rart.
Veldig rart.
Og bare det at området, det som sikkert hele kjernen til at her kan det noe konspiratorisk, jo at de stenger området I 3 år.
Ja.
At det forbudt å gå inn der.
Ja.
Og så det en YouTube-film også som mener at nevner at da de ble begravd, så skal det ha lyst fra huden deres, og alle har fått grått hår.
Ja, I forbindelse med radioaktiv hva heter det? Forurensning.
Ja, og bare det, eller bare det at det stenger området I 3 år, da det, hvorfor stenger de? Og 3 år, det lenge altså.
Ja. Og jeg skjønner fortsatt ikke at dette når du da kommer ut av teltet, og det en snøstorm, Og så var flammene verre enn snø. Altså, det får ikke jeg til å henge på greip. Og I tillegg så har vi da etterforsket dette her, som noen hevder at I og med at obducenten ikke synes det var noe rart når den tungen var borte, fordi det sånn som skjer hvis man I vann.
Ja.
Når man I varmt vann, ferskvann eller saltvann, da kan man bli spist opp av dyr.
Ja.
Når man I kaldt vann, og I tillegg frosset til minus 30, da skjer ikke det. Med mindre det et større dyr, for det ikke mye kreps og sånn
I smeltevann I Sibir.
Nei, det ikke det ikke det. Og så jeg hørte da med noen som har greie på dette her, ja. Og så det sånn at I drukningssteder og for frostskader og sånn, det sånn at tungen forsvinner? At bare tungen forsvinner? Det en vanlig ting? Og der får jeg beskjed at nei, det det ikke. Tungen skal ikke forsvinne noe fortere enn noe annet. Øynene skal ikke forsvinne noe fortere enn noe annet. Så da forsvinner liksom det argumentet med at det ikke noe unormalt bort igjen. For det tunga borte, det ikke dyret der som kunne ha gjort det. Den bare vekk.
Ja.
Og da begynner det å bli enda mer spennende igjen. Spør du meg, og da, som du var inne på I sted, det ikke noe nedslag rundt området I forhold til våpen. Det har ikke vært noe nedslag. Det
ingenting.
Men... Kanskje det det, og de sperrer deg I 3 år.
Ja.
Det kan være.
Det kan, og det er så langt Sibir jo, det jo perfekt, Russland jo helt nydelig sånn sett da, at de har et så stort område til å drive lyssky virksomhet på, at de kommer aldri til å bli oppdaget, uansett hva de gjør.
Nei, men så det også litt argumentet på hvorfor skulle de gjort det I Sibir, når de kan gjøre det I Kazakhstan, som de hadde tilgang til.
Ja, det sant.
Der ville de bare kunne gjort hva de ville. Og gjøre det så vanskelig for seg, virker jo veldig rart.
Ja.
For de kunne teste det andre steder. Ja. Her, har du mer før vi konkluderer?
Nei, jeg har ikke det. Jeg bare, må bare få sagt det. Jeg synes den her at det skummelt. Den her ja. Synes jeg skummel. Altså, jeg satt jo, var jo alene hjemme når jeg forberedte meg til det her. Da var klokka begynte vel å dra seg mot 10:30-draget. Og forberedte meg til det her. Jeg synes det utrolig skummelt.
Ja.
Og jeg blir faktisk oppriktig redd. Jeg får samme følelsen her som når jeg så Villmark første gang. ja. Og det mye på grunn av de bildene. Jeg synes ikke de bildene når de døde, de ikke så skumle. Men Nei. De skummeleste bildene det at de ler og smiler og har alt, de har det så koselig.
Ja.
Og det minner man slutten på Villmark når de ser det der bildet på slutten.
Ja.
Og så ser du han der gærne tyskeren i vinduet eller noe sånt nå.
Ja.
Og det bare sånn, de har det så fint, men de vet ikke at dere skal snart dø.
Ja.
Du skal miste tunga di. Du skal knuse skallen din, liksom. Og det nei, den her, jeg ble faktisk redd
ja. Og på den her. Vi kan bare si at saken ikke oppklart.
Nei,
den aldri
kommer aldri til å bli oppklart heller.
Til å bli oppklart. Det jo en teori den ene jeg tok der, men den har sine feil ennå. Men da får vi ta og konkludere litt da. Da det på tide å konkludere litt her I konspirasjonspodden med dette med Dyatlovs pass da, om det har skjedd noe muffins der. Hva sier du, Fredrik?
Det din teori, den du foreslår, den gir så mening.
Ja.
Jeg føler sånn, den gir veldig, veldig mening at det så logisk alt sammen. Men så det også det der med at, fader, hvorfor skal de stenge de 3 år? Hvorfor sånn, det jo bare ute. Ja. Det som om vi skulle stengt en del av Hardangervidda I 3 år, da.
Ja.
Fordi noen har dødd der. Jeg synes det det vanskelig her, for din gir veldig mening. Fornuften sier jo at det den. Men jeg vil at det skal skjedde noe her.
Ja, jeg synes fortsatt det veldig merkelig at valget de gjør med klærne sine.
Ja.
Jeg synes valget de gjør med å gå videre mens noen prøver å også starte et bål mens de kunne bare vært I teltet der de hadde ovnen og kunne fått varme.
En hver løk skjønner at når det snøstorm og 30 minus, så det sikkert 50 effektive da, siden det blåser og sånn.
Ja.
Da går du ikke ut I stilongs
Nei.
Og sokker.
Nei, og dette vante folk som trent opp og vokst opp rundt Uralfjellene og sånn. Det harbarka folk som vet utmerket godt hva de gjør, og de koser seg på tur.
Ja, og harbarka russere, det bacon. Det hardeste du får.
Ja, det hardere enn diamant.
Ja.
Men også dette med at tunga blir borte og slike ting som
For man kan ikke, hvis de har falt ned der da, hvis de har utløst et lite skred, og så har de falt ned der. Jeg klarer ikke å se for meg at et fall skal gjøre at du mister tunga di.
Nei, ikke. Og så samtidig disse tre som finnes mellom teltplassen og trærne, de som på vei tilbake igjen, disse har jo også skader. Og så de ikke fatale skader, men det et brudd på hodeskallet der også, og det et brudd på ribbein. Så de har også blitt utsatt for et eller annet som man ikke vet. Hvis det nok til at du får en hodeskade, så det ganske...
Skal ha ganske hardt slag mot hodet for å få... Ja. Hodet tåler mye.
Men så har de ikke noen ytre skader.
Nei,
Ikke sant? Så den rar. Så jeg kan bare si at her har det skjedd noen muffins, og aner ikke hva det Det kan...
Kan altså, det ha klikket for en av de?
Hvis det ikke har vært, men igjen, ingen ytre skade.
Nei, ikke sant?
Så det liksom, det det som så rart. Også, det kan ha vært at de har testet et våpen som ved trykkbølger gir disse skadene, og har gjort at de har fått panikk eller vært redde for at det blir bomba eller hva som helst, at de kommer seg ut i hu og hast, og prøver å komme seg vekk fra der de for de tror at faren der.
Ja, for de forlater jo faktisk det eneste trygge stedet I hele Sibir.
Ja.
Og det inne I teltet.
Ja, så det forlater de. Så det kan ha skjedd, og det også grunnen til at de har låst av I 3 år.
Ja.
For å finne alle restene etter dette. Ja, det sånn. Kan ha vært. Men da det uansett en konspirasjon. Da det uansett det ryske forsvaret som lyver
ja.
Til seg selv. Fordi jeg antar at noen måtte dødd hvis de hadde, visst, de hadde gjort den feilen der. Så jeg går for at her har det skjedd noe muffins.
Ja, det Punktum.
Ja.
Her har det skjedd noe, og jeg, det et folkeslag jeg ikke stoler på, så
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Russere.
Ja, der jeg faktisk litt enig. Men de lager noen flott sånn dukker med sånn dukke inni.
Har noen fryktelig flotte militærparader. Det, ja. Det jo skremmende, de der kanonene de viser frem der, altså.
Ja, det, der de veldig gode.
De det mektige. Jeg har jo faktisk en veldig god venn av meg, en av mine beste venner. Han, vi var jo på konsert, og før det her, så han hyller Putin som leder. Han mener Putin en veldig god og veldig tydelig og klar leder.
Ja. Ja, han lett å forholde seg til,
ja.
For det veldig svart-hvitt.
Ja,
det er... Men,
men jeg sier, da må det jo renne litt russeblod I de årene hans for at han skal kunne si noe sånt.
Ja, ja det tror jeg. Men dette har vært Diatlovs pass. Da hørte du hva vi konkluderte med, så får dere finne opp, ikke finne opp, men gå ut på internett og finne bevisene selv. Det masse av dem. Ta en titt på dem. Det har vært en sann glede. Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og like oss der, skal vi legge ut linker og sånn der. Vi har også en liten konkurranse som konkurranser fra tid til annen. Det ikke ofte, altså. Vi ikke Nei, men en sånn podcast.
Det ramler da innom.
Det ramler da innom hvis vi skal gjøre noe. Og kom gjerne med tilbakemeldinger på om dere vil at vi skal ha liveshow rundt der dere på siden vår. Det har vi satt veldig pris på. Og fortsett å gi oss omtaler på iTunes hvis du ikke har gjort det. Det hjelper oss veldig oppover listene og gjør at vi kan holde på lenger og lage flere episoder, rett og slett. Det har vært en glede. Du får ha en god helg, Fredrik. Og så I mellomtiden så får vi ta og konspirere I vei da.
Ja.
Produsert av Rubicon Radio.